në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë ndërruar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Pragë dhe juftojmë të ndisht një edicionin orës 9 nga përmbajtje cilit veçojnë. Macedonia ka dhënë provimin e pjekurisë ka deklaruar Gjorgj Ivanovi, cili udhëhesh në rrethin e parë të zgjedhjeve prezidenciale. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për gjendjen në Kosovë. Presidenti Barack Obama shprehur optimist për rezultatet në rifinancimin e kredive në patundshmëri. Të paktën 17 persona, shumica fëmijë kanë humbur jetën nga rrëzimi i aeroplanit në shtetin amerikan Montana. Për këto dhe zhvillime tjera në ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Shkup. Kandidati Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE, Gjorgj Ivanovi, cili është duke udhëhequr bindshëm në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale, ka vlerësuar se Maqedonia ka dhënë provimin e pjekurisë dhe ka dëshmuar përgjegjësi. Në konferencën për gazetar mbrëm vonë në Shkup, ai ka falendëruar të gjithë votuesit, të cilët e kanë përkrahur, por edhe ata që kanë votuar për kundërshtarët e tij. Rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale mbahet më 5 prill. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot për gjendjen në Kosovë. Në takimin e radhës do të shqyrtohet raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kosova në këtë seancë do ta përfaqësojë ministri i jashtëm Skënder Hyseni, ndërsa qendrimet e Beogradit do t'i paraqesë presidenti serb Boris Tadić. Para nisjes për në New York, Hyseni ka thënë në radios Evropa e Lirë se do të kërkojë shuarjen e misionit tonë mikut në Kosovë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se në përparimin që po shënon në rifinancimi kredive është duke parë dritën e shpresës në sferën e patundshmërive që është njëra nga shkaktarët e krizës aktuale ekonomike, por ka vlerësuar se në institucionet financiare ende ka rreziqe sistematike. Kemi filluar të shohim dritën e shpresës sepse rifinancimi kredive ka përparuar shumë, ka theksuar Obama për të shtuar se kjo jep shpresë për ringritjen e patundshmërive. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë strategjinë e daljes nga Afganistani, duke përlajmëruar se shpejti do ta bëjë publik planin i cili parashet forcimin e përpjekjeve ushtarake, diplomatike dhe ekonomike në këtë vend. Obama ka thënë se vendimi i tij është më i vështirë, që kur ka ardhur në krye të shtëpisë së bardhë, është ai për dërgimin e ushtarëve të tjerë në Afganistan. Ai ka vënë pas se vetëm qasja ushtarake nuk mund të zgjidhë të gjitha problemet në Afganistan. Kabul. Trupat e NATO-s kanë vrarë sot paktën 10 kryengritës, midis cilëve edhe një komandant lokal të talibanëve në jug të Afganistanit. Kanë bërë të ditur zyrtarët e aleancës. Sipas njoftimeve të NATO-s, ca këto operacioneve kanë qenë vend strehimit të talibanëve në provincën Helmand, e cila konsiderohet si qendra më e madhe e koncentrimit të talibanëve. Bjut Shtetet e Bashkuara. Të paktën 17 persona kanë humbur jetën brëm në një fatkeqësi ajror në shtetin amerikan Montana, kanë bërë të ditur shërbimet federale për aviacion. Zëdhënësi i këtij shërbimi Mike Fergus ka deklaruar se aeroplani kishte fluturuar nga qyteti Orville në Kaliforni, ndërsa është rrëzuar në afërsitë e aeroportit në Bjut në shtetin Montana. Sipas informacioneve të para, shumica viktimave janë fëmijë. Ndoqët lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati Partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE, Gjorgj Ivanov, kryeson me 39% të votave dhe do të shkojë në balotazh me kandidatin e Lidhjes Socialdemokrate, Lubomir Fërçkovski. Ndër Partitë Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim ka shpallur fitoren e kandidatëve të saj për prefekt në 7 komuna, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare ka shpallur fitoren në komunën e Tetovës dhe Rrethin. Sipas informacioneve të fundit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, në zgjedhje kanë dalë 57.2% e votuesve, duke i cilësuar këto zgjedhje si fair dhe demokratike.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor mbrëm vonë ka bërë të ditur se në raundin e dytë në garat presidenciale me numrin më të madh të votave të grumbulluara, hyn kandidati i VMRO-DPMNE-s Gjorgj Ivanov me 103.000 vota dhe Lubomir Fërçkovski me 55.000 vota. Sipas numrit të grumbulluar të votave, kandidati i pavarur Lube Boshkovski raditet i treti me 46.000 vota, i katërti Imer Selmani nga Demokracia e Re me 37.000, Agron Buxhaku nga Bashkimi Demokratik për Integrim, radhitet i pesti me 19.000 vota të grumbulluara, Mirusha Hoxha nga Partia Demokratike Shqiptare me 9.000 vota dhe Nano Ruzhin kanë mbledhur 8.000 vota. Kryeministri i Maqedonisë mbrëm pas mesnatë ka thënë se në zgjedhjet e 22 marsit para së gjithash ka fituar demokracia.
Maqedonia organizohet që fair i demokratski izbori.
Me Maqedonia organizoi zgjedhje fair dhe demokratike. Me këtë ka fituar demokracia, ka fituar e ardhmja e vendit, kanë fituar të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Në një atmosferë festive, shtabi zgjedhor i VMRO-DPMNE-s ka theksuar se kandidati për president Gjorgji Ivanov udhëheq në garën për president në tërë Maqedoninë në raport 3-1 ndaj kandidatit tjetër. Ivanov tha se me këto zgjedhje Maqedonia ka shënuar një hap para ka Bashkimi Evropian dhe NATO. Sot duhet të festojë të gjithë qytetarët e Maqedonisë, nga se është dhënë me sukses provimi i pjekurisë, ka theksuar kandidati presidencial i VMRO-DPMNE-s Gjorgji Ivanov. Ndërkohë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka theksuar se me këto zgjedhje është shënuar një rënje e theksuar e rejtingut të VMRO-DPMNE-s në pushtet, duke paralajmëruar se kandidati i kësaj partie, Lubomir Forçkovski, do të jetë fitues në raundin e dytë.
Za 9 mjeseci VMRO-DPMNE izgubija 150.000 glasa da građanite, što je rekord po pajenje na rejting dnevna politička partija. Za predsjedatelski od kandidat Frčkovski i VMRO-DPMNE prizna.
Për 9 muaj qeverisje, VMRO-DPMNE ka humbur 150.000 vota të qytetarëve, që është një rekord i rënjes së rejtingut të një partie politike, ka thënë zëdhënësi i LSDM-s Emilian Stankovic, duke paralajmëruar fitore të sigurt të kësaj partie në disa komuna të Maqedonisë. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka thënë se partia e tij ka shënuar fitore në qytetin e Tetovës, por duke hyrë në balotazh.
Koncentrimi i gjithë aparatit shtetëror për ta luftuar PDS-n 10 muajt e fundit i dha efektet minimale. Aspekti i tretë është njerëzit të cilët u larguan prej PDS-s me vetëm dëshirë që ta dëmtojnë PDS-n, arritën një efekt minimal. Jam i mahnitur me rezistencën e qytetit tim Tetovës në këtyre projekteve shtetërore dhe milionave dollarë dhe euro që u hudhën. Ne në komunën e Tetovës kemi një epërsi të lehtë prej 70 apo 100 votave, ndërsa në 4 komunat tjera shqiptare në Tetovë shkojmë në raundin e dytë. Besoj se raundi i dytë do të jetë vendimtar për gjitha komunat në Tetovë, po edhe për qytetin.
Ndërkohë, shefi i shtabit zgjedhor i Bashkimit Demokratik për Integrim, Gazim Ostreni, ka theksuar mbrëmë se sipas të dhënave të përpunuara, kjo parti ka fituar 7 komuna që në raundin e parë, në Studeniçan, Zajas, Oslomej, Tërars, Zhelin, Saraj dhe Dibër. Në balotazh shkon dhe kandidati i pavarur i Gostivarit, Rufi Osmani, me numrin më të madh të votave të grumbulluara dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Partia i Imer Selmani, Demokracia e Re, nuk ka paralajmëruar fitore në asnjë komunë, duke theksuar se me rezultate do të dalë gjatë ditës së sotme. Nga Demokracia e Re kanë theksuar se kandidati i tyre presidencial shënon fitore të theksuar ndaj të gjithë kandidatëve të tjerë shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim të emisionit, inkuadrojmë në program në përmjet telefonit korespondenten tonë në Prishtinë, Edona Peci, e cila do të shpretoj shtypin e sotëm Kosovar. Mirë mëngjesi, Edona.
Mirë mëngjesi, Zanel.
Sot në New York mbahet mbledhja radhës e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Si e vlerëson shtypi këtë takim, Edona?
Po, Zanel, në lidhje me skenarin eventual të rjedhës të takimit të sotëm për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gazetat e përditshme kosovare në esencë duket se pasqyrojnë pritjet për një ecuri pothuaj të njëjtë në këtë mbledhje. Sipas njoftimeve të palës kosovare, sipas të cilave kërkesa kryesore e cila do t'i adresohet Këshillit të Sigurimit, do të jetë pra kërkesa për shuarjen e misionit të OKB-s në Kosovë, shtypi i sotëm ditor paralajmëron, siç thuhet, përplasje ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe pikrisht për këtë çështje. Kështu gazeta Express shkruan se kërkesës së Prishtinës zyrtare për përmbylljen e mandatit të UNMIK-ut do t'i përgjigjet pala serbe me një qëndrim të kundërt rreth kësaj çështje. Mirpo OKB sipas Express nuk planifikon të tërhiqet krejtësisht nga Kosova, por do të reduktohet, siç thuhet, deri në 90% në krahasim me qershorin e vitit të kaluar. Në editorialin e Ekspresit, raporti i fundit për Kosovën i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon, të cilën ky fundit pritet të paraqesë para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, dëshmon, sipas shkrimit, që UNMIK dhe OKB janë shëndruar në përshkrues pasiv të rrjedhave në Kosovë. Sipas këtij shkrimi, raporti i kreut të OKB-s bën një përshkrim për zhvillimet në Kosovë, duke shprehur në trajt të pamundësisë të parashikimeve, siç thuhet, për zhvillimet e ardhshme në Kosovë në tri rrafshe, që janë pra në raportet midis Kosovës dhe Serbisë, pastaj në relacionet midis shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, si dhe në marrëdhëniet midis kosovarëve dhe misioneve ndërkombëtare në Kosovë. E përditshmja lajm ndërkaq që në një artikull të saj, duke cituar përfaqësues të skenës politike në Kosovë, tekson se zhvillimet politike dhe juridike që kanë ndodhur në Kosovë nga 17 shkurti i vitit 2008 kanë dhënë që UNMIK-u të jetë i panevojshëm dhe misioni i tij i pamundur të funksionojë në Kosovë.
Edhe në paralajmërim i Spanjës për të rrëhequr kontingjentin të saj ushtarak nga Kosova kanë zgjitur reagime të shumta. Ka diçka në këtë temë në gazetat e sotme?
Është fakt që paralajmërimet e Madridit zyrtar për të rrëhequr trupave të saj nga KFOR kishin zgjitur reagime të shumta, sikurse në Aleancën Veri Atlantike, po ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Pas këtyre reagimeve, të paktën kështu po në shtypi sot nditor, duket se Spanja ka zbutur qëndrimin e saj duke mos e ndryshuar tërësisht vendimin. Sipas të përditshmës Kosova sot, Spanja do të jetë fleksibile sa i përket kohës se kur do t'i tërheqë trupat e saj. Shteti spanjoll, sipas artikullit të kësaj gazete, për çështjen e fjalë, është i gatshëm të preste 18 muaj nëse kjo gjë i kërkohet nga NATO-ja. Po për të njëjtën periudhë kohore, në të cilën pritet të nisë tërheqja e kontingjentit ushtarak spanjoll nga Kosova, shkruan dhe e përditshmja Zëri, sipas të cilës brenda periudhës 18 mujore mund të nisë ky proces. Gazeta Express në një koment të saj ndërkohë shkruan se bazuar në paralajmërimet e Spanjës për tërheqjen e trupave nga Kosova, si dhe në deklaratat e zyrtarëve spanjoll se kur nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës, bëjnë që Spanja në kuadër të Bashkimit Evropian të marrë rolin që Rusia ka në Këshillin e Sigurimit.
Të ndruar dëgjues, ndoqet pasqyrën e shtypit kosovar, ndërsa vazhdojmë me pjesën tjetër tematike të emisionit. Vazhdojmë me kronikën tjetër, e cila flet për uljen e vlerave të investimeve trustit të kursimeve pensionale të Kosovës për shkak të rënjes së aksioneve në tregjet globale.
Vazhdon të bjerë vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës. Vetëm gjatë këtij viti, vlera e aksioneve të këtij fondi të investuar në tregjet financiare ndërkombëtare ka rënë mbi 7%. Kështu thotë Vershim Hatipi, zëvendës drejtori i trustit, duke shtuar se vetëm në muajin shkurt çmimi i aksioneve ka rënë për 4.3% apo shprehur në vlerë monetare. Aksioneve të kursimeve të kosovarëve u ka rënë vlera mbi 10 milion euro.
Është pritur që edhe ky vit jetë vit jashtëzakonisht i vështirë, po kjo gjë edhe ka ndodhur, ka vazhduar ta themi rramja në vlerë të investimeve në përgjithësi, jo vetëm tona, por edhe investitorëve të tjerë. Sidoqoftë, kemi një rënje prej 7.5% për këtë vit në çmimin e aksionit, që reflektohet në një vlerë prej 18 milion eurosh.
Nga afro 300 milion euro të trustit që gjenden në bankat jashtë Kosovës, vlera investimeve ka rënë për 20%, thot Hatipi.
Nëse marim prej themelimit të trustit e deri tash, çmimi i aksionit ka rënë dikun 20%. Ndërkaq nëse e shikohet prej pikut ose kur kemi pas investimet kanë qenë sa në pikun e tyre, atëherë investimet kanë rënë dikun 37%.
Ndryshe, Bedris Elmani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se trusti nuk ka pasur mundësi për investime më stabile, duke marrë parasysh krizën që ka prekur tregjet ndërkombëtare.
Duhet kemi të qartë që recesioni dhe kriza financiare globale që ka përfshi tërë ekonominë globale, e që rrjedhat i ka nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ne kemi mjaft banka, fondet ndryshme, të cilat kanë pas ekspert kulminant dhe kanë pas humbje deri në bankrot. Prandaj çështja e humbjes apo fitimit në treg gjithherë është një çështje objektive.
Megjithatë, trusti momentalisht ka rreth 260.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe kanë tërhequr kursimet e tyre me humbjet e regjistruara.
Personat që të cilët i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje, tashoj janë ata që po tërheqin parata prej gjysmës së vitit 2008 e tutje. Ndërka që kush i ka tërhek të kursimet e veta 2004, sidomos 2005, sidomos 2007, ka kam pas një përfitim të mirë prej tusit.
Si do qoftë, 5 milion euro grumbullohen e çdo muaj nga kontributet e reja pensionale, ndërka që mbesin në arkat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi që ende mungon bordi për të vendosur kriteret për shpërndarjen e tyre. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Do që të edicionin e mëngjesit, ju falem derit për vëmendje.